Radio Okapi. Okapi.
Mbote poko elamu na vino banso bokusebwa sango lingomba la politiki SID kuna na Goma limoni mabe na boleki bwa bisale lo bia bitumba bia ekolo Sud Afrika onzela ya Uganda mpo ya boke u estena RDC ungambo esusu boye bate mitu kamia ONU ni yeba M23 bakangaki mitikami onsi maanzanga ye. Ebanda kilelo na Kinshasa masolo maboyoka ni kati na babundeli matomba mabasali wa SPPT na mokonzi wa bango mpo bako kakozwa biyamu na maleli mabasali mpe kusuki sa boboi mosala boye basali babandaki utamwa mosala mibali. Mokambi sektor ya Kapi ya teritori ya Idiofa ayebisi likambo ya bokati miete na bokutu oba sektor ya ye mpe bakati miete bako landela mate na bayi mbo na bayi service ya environnement pe bayi mboka bako zwaka ata litomba lioko na miete minate. Pokwela muna bino banso bozwili bakuli ya bolandi sangolo kotala Lingala ekolo Sud Afrika ekoti saka ebandaki kokoti sa ute ebandeli ya mobumo ye batone nziki ya bisale lo bia bitumba po ya kokenda na yango na Pretoria mpe bisale lo bina bimema makana yoko pepo ya ekolo Rusi mpo ya koitinda o esti ya RDC na bolekaka na ekolo Uganda. Nde sango epesa makimwa mosala mibale na lokasa la sango ya Sud Afrika sapa na mokuse sango ye epesa mipe lokola na boko ba radio ya bayi molongo na Goma sango ye ebimisi makanisi mandenge na ndenge likanisi lia suka lizali liye lia lingomba lia politiki SID engagement pour la citoyenneté et le développement molobeli lingomba liye na Goma lobi bana Kongo bakozwa litomba ata liokote na mokano moye tolanda badose Christian molobeli wa SID na ilubelia Bernardin Nyangi.
La résolution 2098.
Mokano, tuku mibale, tuku libwa na mwambi, ekani na eteni na yango ya libwate, karte generali ya lipingaliye esengeli kozala na Goma. Kasi, toka mwete, Afrique du Sud e bandi kotinda bisale libya yango o Uganda. Pona biso, tolobi, Uganda e funda miloko la ekolo eye ezali kobundisa biso. Mbala elekaki, tolobela ki lolenge masolo ya Kampala malekaki. Pena ndenge nini, kaka Afrique du Sud wana ekoki kotinda bisale libya yango o Uganda. Tomoni lokola te ezali mayele mabe ya Ban Ki-moon pe mokonzi ya ekolo. Tomoni te Afrique du Sud ezali kolakisa ngambo na yango polele te. Na boye tokoki kotikela bango nzela te. Pamba te tobandi te zinga zinga ya bayi molongo bazali penza na mposa te kimia ezonga o RDC te.
Bezo ke la paix revienne dans la RDC.
Na Nord Kivu mituka zomi na moko mia MONUSCO mie mikange maki mwa mikolo onzela ye na ba M23 batia kibipekiselo na teritori ya Rutshuru mitikami sango ye ndimami na bayi ONU ezali yoko limpingali ya MONUSCO ndeli koma kikuna mpo akubimisa mituka mie mimemaki bisalelo bia botongi bia MONUSCO bula ipo sango ye ya Giselle Kage na yo Arlette Mbuyi.
Mokambi Bertrand Bisimwa alobite ezalaki sima ya kolandela te ba pesaki ndingisa na mituka mie miko banzela mwayango kino Goma. Baike balobite ba fungolaki kontener moko lokola ba M23 basengaki. Ezalaki mwayenga te ba M23 bakangaki mituka mie zomi na moko miutaki na Beni. Mimemaki biseleli bia MONUSCO. Bakangaki mituka mie pambate mikumbaki biseleli ya mapinga pona lipinga lia onimu emosengeli kubundisa masanga basima mandoki na este ya RDC. Mituka mitano mikangema kio kiwanja mutaka ba kilometre tukusa muna mitano ya Goma o territoire ya Rutshuru. Mituka motoba na kibumba o territoire ya Nyiragongo kola na ba imboka mituka minei milonga ki kokati sa zone eye zwami na ba M23 pe mikoma ki na Goma kaka mokolo wa yenga.
O Kasai Occidental basoda abana baken tukumi bale na mine ibapona maki o molongo mwa mampinga mankama mwambi na zomi na mibale ya bafardese bango bapona maki na bai monusco UNICEF nampe ba service isusu bapona mipo bango bakenda bango bapona maki uta lobilo leki na kan bobozo ya kananga bapesa ki bana bana na bai bilo ya molongo ya bakatoliko eye kotala kamambi mabana bake bilo eye ungambo ya yango nde ekopesa bana bana na CICR mpo e bazongisa o mabota mabango o etuka ya Nord Kivu. Mbula matari ya Congo elaki kotonga bitelo le kantuku misato o est ya ekolo Congo Demokratiki ntina kosunga bana baye bafanda o baka ya bakima bitumba bako kampe kotanga kelasi. Misala mia botongi ni kosunga mana misolo mia RDC na mpe ekolo Japon. Mukanda mwa mwango muna mutiama kimanzaka lelo na ministeri ya affaires étrangères na Kinshasa olibaku lia bobandisi mwango mwa ONU mwa kosunga ntombo kati na RDC uele kwa mibumi tano. Ministro wa EPSP Makere Mwangu alimboli ntina mwango moye abaine lobelia Hakim Kombo.
Vous avez suivi la signature sur financement.
Bolandi te totie mokoloto na lisungi ya misolo ya mbulamatari ekolo Japon na mataliba na baibakima bitumba o Nord Kivu. Ezali na mwango moye mokosunga biso po ya kozwa biyano na mataliba yekoli pe balakisima biso o Nord Kivu. Tokani kobongisa na sanza ya motoba bokutani o Nord Kivu po ya koyeba lolenge kani tokoki kosangisa misolo ya koleka po ya kosunga bayekoli pe balakisiba ebazali kotambola tambola Ngumba ena
en errance dans cette province.
Ebanda kilelo awa na Kinshasa na Soloma Boyoka ni kati ya babundeli matomba mabasali ba SCPT eye benga makakala onatra na mukunzi wabango. Ezalimpo wabako kakozwa biyano na malili mabasali mpeko suki sabobo imosala boye bobandaki uta mwa musala mibale. Ongambo esusu ADG ya SCPT asengi na basali kuzongi la musala mwa bango. Tolanda manso sangwe ya Nadine Fula Simba na lingala yayo Arlette Mbu.
Basali ba SCPT ba kata mosala uta mwa mibale moleki mokolo moko sima ya bakumi mituka ya nzela Kinshasa Matadi Boma. Basali ba SCPT bazali kosenga te babongisa mambili ya bokokani ya misolo ya dolar na franc congolais moye bakosalelaka po ya lifutili ya bango. ADG ya SCPT almilelite basali basusu babangisaki ba e bazali kokoba mosala na ndambo pona koluka boyokani kati na biteni mibale masolo mifu fungwana ki mwamine imuye o Kinshasa. Tito Umba ADG ya SCPT asengi na basalite bazonge la mosala na kozela suka ya masolo maye. Nzo kande SCPT ezali na masolo na kompani yoko ya ekolo Sud Afrika po ya kubongisa bisale lianzela ya ngunduka mwe moko kiko matisa misolo mia kompani eye. Na lolenge wa anande bako kiko bongo la lolenge ya kubika ya basali mwayango.
Tolo benampeli kambolita li bobo imo sala bwa batambu simitu kaminene o Matadi bango bazwi mokano mwa kozonge la mosala mwa bango nde wana maye mabimi o likitalili salamaki lelo kuna na Matadi. Mokambi sektor ya Kapia, teritwari ya Idiofa, o etuka abandundu, ayebisi di kamboli abokati miete na bokutu, o bagroupema Monke Nambel, nampe Bangoli na sektor ya ye, Armand Itaranyam, alobi, bakati miete, bayebanite, mpo ya ye, bango babako memaka miete, tango na kolandelama na service ya environnement, mpe baimboka bako zwaka ata litomba liokote na miete mina mikobimaka mboka abango, tolanda mansona. Yo Arlette Mbui.
Baeba kosale la kamiete na masini ya mike bazwami o bazamba ya sektor ya Kapia na bozangi kotosa mobeko. Kolana na chef ya sektor boyoka ni kati na baimi sala ya miete pe bakondi ya mabele mozali kobangisa. Boyoka ni boye bozali kozwa biyano na nkokoso ya baimbo kate. Baimi sala ya miete batongi ata ete elo mokote bako bongisa kabanzelate ata esika ya kosala bakiti tombe topona baimboka ezalite. Basale li miete bako kela kape misala te. Pascal Katanga mokambi wa société civile au territoire andimi mambi maye abakisi te bozangi kotosa makomi na matali kosale la zamba esali na mbano lokola mabulu pembongwana ya tango ongambo ya ye mokambi ya mambi mabikela au territoire ya Kapia alubite ayebi ata mosale lizamba yokote au territoire wa ye soki bazali bakosala kamosala mabango na boyokani na bakonzi ya mabele bo elobiye mokambi ya fek au territoire ya Idiofa asengi na bakonzi ya mboka bakumba basale limiete obilo ya territoire pote bazwa mikanda milongo bani
talaka suka sangolo kota alingala mpo ya mpoko alelo na bani na bino banso balandi babiso botika la malamu elongo na radio Okapi, radio ya kimia
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.